سكيب بلاير أضغط الراديو ثي. Salam, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 24. apreli. Hepdenin şenbe günü. Xabarlar gündeligi gepleşigimize başlayar. Aşgabat vaqti bilen saat 7. Kepler Adatlık Radyosu Xabarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. Programmamyzyň başynda Kyrgyzstandaky ýagdaýlar bilen bagly wakalary üňsüňizi çekeriz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow beýik ýeňişiň 65 ýyllygy münasebetli uruş veteranlarynyň pensiýalaryny köpeltmek we olary döwlet tyýlaglary bilen tyýlaglamak baradaky karara gol çekdi. Eýtem uruş veteranlarynyň hemde uruşda wepat bolanlaryň aýallarynyň hal ýagdaýlary nähili diýen temadan syýny.
Elbette bu gowy karar ýöne bular ýalak kömek ýigli berli bolan bolsa şonu gowy bolardy.
Türkmenistanyň owa yerlerinde ýaşaýan ýylatyň sosial, ykpysady durmuş barada maglumatlary halkyň sesatly rubrikamyzda. Türkmenistanly daýhanlaryň çykdyjylary barada pikirleri diqqatyňyza hödürler.
2010 ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap bir tonu döküň üçin daýhanlaryň çuwsalar tumalat alýar.
Programman Pragadaky studiýadan men Maýsal barýaryn. Tolkunlarymyza gal. Şugun Kyrgyzstanyň wagtlaýyn hökümet tarapyndan Merkez Saýlaw Komissiýasynyň başlygy wezipesine berilenen Grajdanlar Korrupsiýa garşy atly döwleti degişli bolmadyk guramanyň başlygy Tölekan Ismaýylowa metbuat konferensiýasyny geçirip wezipesinden çekilýändigini bildirdi. Ol wagtlaýyn hökümetiň uly wezipeleri bellemek proseduralarynyň kanuna laýyk taýýarlanmandygyny belläp, bu wezipede işläp bilmejekdigini aýtdy. Ismaýylowany Merkez Saýlaw Komissiýasynyň başlygy wezipesine saýlamak baradaky karary wagtlaýyn hökümet düýün kabul edipdi. Düýün Kyrgyzstanyň Ykdysadyýet ministri Temir Saryýew Orsiýanyň prezidentiniň administrasiýasynyň başlygy Sergey Narýşkin bilen duşdy. Kyrgyzstandaky soňky ýagdaýlar, ýurtdaky howpsuzlyk ýaly meseleler şeýlede gepleşilen 50 million dollaryň töweregindäki tehnik ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşdylar. Şu gün Kyrgyzstanyň birnäçe ýaşlar guramalarynyň wekilleri Bişkekdäki Belarusyň elçixanasynyň öňüne pikede çykdylar. Olar öňkü prezident Bakyýewiň ýurda getirilip adalatly suwdyň öňünde jogap bermelidigini talap etdiler. Pikede gatnaşçylar öz talaplary dogry berjay edilýänçe her gün pikedi dowam ettirjekdiklerini ma'lum ettiler. Öňkü prezident Kurmanbek Bakyýew şu gün Minsk şäherinde metbuat konferensiýasyny geçirdi. Konferensiýada Bişkekde hiç hil revolýusiýanyň bolmandygyny aýtdy. Wagtlaýyn hökümetiň başlygy Otunbaýewanyň sözlerine görä, üç döwletiň kömegi bilen ýurtdan çykyp, aýdan sözünden dänip dürli maglumat bermegi Bakyýewiň Maral Taýdan durnuksyzlygyny görkezýär. Temany Germaniýada habarçymyz Arad Peruş dowam etdirer.
Kyrgyzstanyň häkimet başyndan kabulan prezidenti Gurbanbek Bakyýew şu gün özüniň ýurdun prezidenti hökmüne ýygyna dolanma niýetiniň ýokdugyny aýtdy. Bakyýew men prezidenti kürsüsine ýapyşyp oturmak, isleýänim kyrgyz halkyna kömek etmek diýdi. Ol Minskde beren metbuat konferensiýasynda özüniň wezipe başyndan çekilmegini ikrar etmeýändigini belledi. Öňkü prezident öten hepde wezipe başyndan aýrylýan dowarda bir beýanname ýazyp, oňa gol çekenden bolsa, Bakyýew şunda da ýurdun kanuny prezidenti diýdi. Bakyýew Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkanyň saklygy boýunça 19 aprel duşanbe günü Minskä geldi. Şuň bilen metbuat konferensiýasynda ol özüniň wezipe başyndan çekilendigini ikrar etmeýändigini, wagtlaýyn hökümetiň öz garandaşlaryny gorumak barada beren wadasyna durmanlyk bilen delillendirdi.
Я не признаю свою отставку. Потому что та сторона не выполнила
свой. Мен уэрипы башынан айрылмагымы ықрар етмейарын. Себеби бейлек тарап бу баредаки шерттери ерне етірмеди. Юэны бу, мен муни кабул етмен, президент хукмине эртир Кыргызстана долонорн дейлдег дел. Муни чурт кетик айдайын, менің президент хукмине Кыргызстана долонмы ниетим йок дейп бақиып нақтады.
Точку. Я не собираюсь возвращаться в Кыргызстан в качестве президента.
Өз айтмауына ура, ол протестер өзінің хакимет басынан қаулмауына кетерер деп қарашмандыр. Революцион ягдайы аңладиян хисбір дат йоқты. Біз демонстрациялара өрежіптік. Оппозиция хәлішінні демонстрация кетерерді. Мен кетен 5 жылықта бейліклерің 10 елді еденінден көфіш еттім. Хакимет басынан чекіліяндығым барадаки беяннамы дейм, 7 апрелла Кыргызстанна дәулет ағдарлышығы болды дейп яздым дейп бақиф айтты. Дүйін Американ Конгресінде кечен диңгленишикте эксперттер Бирлешен Штаттары Ауғанстанда барыган сөйлөштөр үчүн мүхим болгон бир базаны саклап калмак үчүн Кыргызстанна парахор хөкүмөтү чыдамдуулук көрсөтөрлүктө